Tad sveiki, drąsinkime ateitį laidos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Giedrė Armalytė. Šios dienos laidos temą paskatino didis renginys. Balandžio 20 dieną Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje įvyksantis didžiausias šių metų jaunųjų lyderių renginys, sukviesiantis 400 mokinių iš visos Lietuvos. Laidoje svečiuojasi ir apie komandinį ir individualią lyderystę savo patirtimis dalinsis ir šios dienos mokinių iššūkius kalbės. Viena iš pranešėjų tai yra Liana Mogišaitė. Andragogė, praktikė, verslo konsultantė, trenerė, viešosios įstaigos mokymo ir įgūdžių ugdymo centro vadovė. Labą dieną.
Labą dieną visiems.
Gediminas Jaunius, televizijos laidų ir renginių vedėjas bei prodiuseris. Sveiki.
Labą dieną.
Taip pat Ana Aleknavičienė, strateginės plėtros skyriaus vedėja. Sveiki.
Sveiki.
Bei kiek vėliau prie mūsų prisijungs ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelius. Pirmiausia, šiandien dėl vykstančio sąvokų devalvacijos kartais tą patį terminą suvokiame skirtingai. Kaip jūsų manimu šiandien gali būti apibrėžiamas lyderis, kas gali būti juo laikomas, kas yra tas žmogus, kurio turėtų sekti mokiniai?
Oho, visi nutilo tokį klausimą gavę.
Tai jau tikrai čia ne taip paprasta atsakyti vienu sakiniu, tiesą sakant, nes kartais būna diskutuojama labai labai ilgai. O žiūri, kad kiekvienas paklodė traukia į savo pusę ir tai lyderį įsivaizduoja visiškai skirtingom plotmėm. Geras klausimas.
Aš apibrėžimo nežinau, bet manau, kad lyderystės pagrindinė bruožai yra gebėjimas prisimti atsakomybę, iniciatyvą, nes lyderis visuomet stovi priekyje, tačiau jisai nestovi priekyje tam, kad visas dėmesys būtų jį, bet tai yra tam tikra misija, kai tu ryštėsi savo grupelę kažkokią vesti pirmin. Manau, kad lyderystė iš esmės yra pašaukimas. Žmonės vieni turi tai, kaip yra vieni intravertai, kiti ekstravertai, taip vieni yra turint linkę būti lyderiais, kiti ne. Ir vargas tiems lyderiams, kurie neranda kam lyderiauti.
Dar norėčiau turbūt papildyti, kad lyderis turi kviepti žmonės ir tai visiškai susišaukia su to, ką kalbėjo Gediminas.
Sutinku, tik norėčiau paoponuoti Gediminui.
Labai įdomu.
Mes labai dažnai diskutuojame vis tik, ar žmogus, sakykime, lyderių gimstama ar tampama. Aišku, visokių yra išimčių, tačiau viena iš mano nuomonių yra, kad jeigu tu turi noro ir turi motivacijos, tu gali tapti arba daryti tai, ką tu nori visada. Tai jeigu tu nori tapti lyderiu, tai yra įmanoma, bet jeigu tu tikrai labai labai daug mokiniesi.
Bet aš iš karto oponuodamas sutiksiu, kad tas noras jau ir yra lyderystės apraiška. Aš tik tai manau, kad tam tikriem žmonėm galbūt yra lengviau, kaip jums sako, niekas nestato dangoraižio ant smėlio.
Taip.
Taip ir turbūt žmonėm, kurie yra linkę gal būti kamputyje ir gal jie yra puikus
nors.
Taip, tai tiesiog jie ir to noro neturi.
Taip.
O jeigu žmogui yra paslapčia tas kažkur kirbantis viduj noras būti lyderiu kažkokioj srity, tai aš manau, kad tai yra tas pašaukimas, nes jisai gimsta širdy. O kad, žinoma, lyderių negimstama, o jo reikia tapti, tu turi padaryti daugybę klaidų, iš kurių tu išmoksi. Ir
net ir
aš manau, kad net ir geriausi ir tobuliausi patarimai vis tiek neatstos niekuomet praktikos, nes
tikrai
tobulas lyderis yra tas, kuris geba klysti, pripažinti savo klaidas ir vis dėlto nenustoti, toliau eiti į priekį.
Ir vėl iš naujo klysti ir vėl eiti. Taip kaip kazachai turi labai gerą, kadangi daug dirbu su Eurazijoje, tai jie turi labai gerą posakį, net ne posakį, tiksliau, jie neturi savo žodinėlėje žodžio atgal. Jie turi žodį tik į priekį. Ir kai kazachas atjoja, pavyzdžiui, sakykim, stepė, jojo, prijojo kažkokią klavietę, ar nestepė, galų gale kažkur kitur. Ir kai jisai prijojo klavietę, pas juos nėra žodžio atgal. Sako kazachas, apsisuka ir į priekį. Tai lygiai tas pats lyderis.
Labai geras požiūris.
Jo, ir norėčiau dar pridurti, kad jeigu kalbant apie lyderį, sakykim, kadangi aš visą laiką, taip sakykime, akcentuoju, kad lyderis dažnai yra suvokiamas kaip aš vienas, bet vienas laukia yra ne karys. Ir vat yra labai geras mokslininkų pastebėjimas, kad krisdamas V formą žasų būrys krenda net 72% greičiau, nei skristų po vieną atskirai. Tai reiškia, taip, tu gali būti lyderis, bet vienas tau reikia komandos, kad tu pasiektum.
Čia esminis yra dalykas, nes lyderiauti tuštumoje, tai čia yra šioks toks kitas veiksmas jau tada.
Taip. Tikrai taip. Tai va čia ir yra gebėjimas išmokti to, prisimti atsakomybę ir visi kiti dalykai. Taip, Gediminai, sutinku.
Tikiuosi, sutiksite, kad mokykla yra ta vieta, kurios metu, tarkim, jau pačioje pradžioje ima reikštis lyderio savybės. Ar manote, kad ji yra tinkama vieta skatinanti moksleivius atskleisti save, atsiskleisti, surasti save ir iškilti iš kitų?
Aš gal norėčiau pakomentuoti, kadangi mes gauname Kitaip tariant, mes pradedame dirbti su būtent produktu, mokyklos produktu, jeigu taip galėčiau išsireikšti. Tai, nežinau, norėčiau pakritikuoti mūsų mokyklų sistemą. Aš manyčiau, kad kaip tik jinai skatina būti daugiau kaip visi sistemos varšteliu. Ir labai gaila dėl to. Iš tikrųjų, paskui reikia labai daug jaunimui dirbti, jeigu jis norėtų pasitemti ir vis tik tai tapti to lyderiu. Tai...
Aš galėčiau ant stalo dėti tik tai savo patirtį, kokią turiu. Tai aš baigiau Eduardo Balsio menų gimnaziją Klaipėdoje. Iš karto sakau ką, nes tai yra šiek tiek nenormali mokykla, kur jinai yra dviguba, ten mokėmės ir vidurinės, reiškia, mokyklos dalykų ir muzikinių dalykų, ar ten mano bendramoksliai dailės dalykų. Ir aš manau, kad man pavyko aukti mokykloje, kur yra tikrai nuostabi, kurioje mokytojo ir mokinio santykis yra grįstas tam tikra partnerystė ir draugiškumu. Mums nuo mažens buvo kalama į galvą, kad mes visi esame ypatingi, nes mes buvom atrinkti, stojom per didžiausius konkursus ir, kaip aš laiką jokiuosi, man sako, nuo mažens visi kalė į galvą, kad aš turiu būti žvaigždė. Ir po to, tik tai, kai man atėjo paauglystės momentas, man viskas labai vertėsi, nes supratau, kad prač čia tas buvimas žvaigždė, gal čia nėra taip jau labai ir faina, bet iš tikrųjų ne tą noriu akcentuoti. Noriu akcentuoti tai, kad kai tu augi tam tikroje mokykloje, kuri iš tikrųjų yra ypatingos atmosferos ir dar ten tau yra sudaroma ne tik tais talentų lavinimo galimybės, bet ir lyderystės augimo, tai aš manau, kad yra žiauriai svarbu, žiauriai kieta ir tai yra realu mūsų šalyje. Aš pats buvau gimnazisto prezidentas 2 metus, pirmas beje, nes tuo metu mes irgi išgyvenom tą virsmą, man teko ir iš 3 į 5 klasę šokti, nes tuomet keitėsi sistema, po to teko iš rusų į anglų klasę perėti, nes tuomet vėl nepriklausoma Lietuva tapo. Po to mūsų mokykla iš vidurinės mokyklos tapo gimnazija, dar vienas buvo virsmas, ir tada reikėjo gimnazistų prezidento, nes atsirado dar viena nauja tradicija. Ir kažkaip pas mus tas viskas susidėliojo labai natūraliai, nes tiesa, aišku, tas prezidentas buvo nerenkamas, jį paskyrė valdžią, tas buvo diktatoriškai nuleistas, bet viskas pas mus gavosi iš to, kad mes labai, kadangi meniška atmosfera, tai mes labai daug turėdavom užklasinių renginių, koncertų, parodų, įvykių ir mes turėjom tam tikrą tokį aktyvą, kuris tos dalykus ir organizuodavo. Ir taip natūraliai gaudavosi, kad ta pavaduotoja, kuri yra atsakinga už užklasinę veiklą, jinai kaip ir ta mūsų grupelė prižiūrėdavo ir sakydavo, nu dabar vadovausi tu. Tai, nežinau, šitą savo patirtim norėjau pasakyti, kad paoponuoti jums, kad iš tikrųjų, man atrodo, Lietuvoje yra ir gerų pavyzdžių.
Teisingai, bet sutikit, Gediminai, tikrai yra kitokia mokykla ir būtent menininkai. Mes, kadangi esame technologijų ir dizaino kolegija, tai menininkai, kurie įstojo pas mus, iš karto yra kitokie. Vat visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakote. Inžinierius reikia truputį apšildyti, kokius metus laiko juos reikia apšildyti, jiems reikia tam tik su jais papildomai dirbti ir tada jau kažką galime turėti kito.
Bet aš bet kuriu atveju sutinku, kad į mokykloje taip, ten yra ta vieta, kur asmenybė pirmą kartą gali išsibandyti savo, kas jis toks yra visuomenėje.
Kaip, ir turėtų išsibandyti.
Ką jisai gali. Ir čia labai yra svarbus, man atrodo, ir mokytojų, ne mokytojo kaip asmens, bet turbūt ir visų mokytojų kaip bendruomenės koreliavimasis su mokinių bendruomenė. Kokį jie santykį nustato, kaip jie vaikšto koridoriais, kokį, kas vyksta tarp tų pertraukų, tarp pamokų. Ar čia maždaug pamokos baigėsi ir dabar mes čia dėjome šarvus ir vieni pro kitus praeinam, kad čia man gumos nepriklijuotų, ar kad čia kažkas mano autoriteto nepažemintų, ar kaip tik atsiranda tas toks į tam tikras intimus ryšys, kai tu vis dėlto supranti, kad mes esam partneriai. Mokinys, jisai priima informaciją, mokytojas ją duoda. Ir tai yra ne tik tais dalyko kontekste. Nes man, sakau, man, kai žmonės sako, kad mokykla, jie prisimena kaip dalykai, ką jie nenori grįžti, aš sakau, niekaip negaliu suprasti. Man atrodo, tai yra vienas iš tų laikų, kur tu sakai, wow, gal tai yra iš tikrųjų, aišku, visi kiti dalykai, ką gyvenime darai, irgi yra smagu, bet man atrodo, kad mokykla turi šansų ir privalo, jis iš tikrųjų būti ta vieta, kad kaip Harry Potterio filme, kaip rodo. Ja. Ten yra tobula mokykla.
O, ponė Liana ir ponė Ana, ar jūs baigite tą tradicinę mokyklą?
Aš taip.
Aš irgi taip.
Ir ar jums buvo sudarytos sąlygos, jeigu norėjote, tai ir daryti? Ar buvote skatinamos reikštis?
Aš labai daug reiškiausi iš tikrųjų, bet čia turbūt galėjo daugiau mano iš vidaus noras kažką daryti, kažkur būti, dalyvauti, tai tada, vat, kaip ir Gediminas, ten labai aktyviai mes turėjom tokį mokinių aktyvą, bet aš kalbėjau daugiau apie visą sistemą ir tai, ką aš mačiau sistemoje, tai sistema mano nuomonė neskatina būtent reiškimuose, masių reiškimuose.
Aš labai pritariu Anai, nes jeigu taip pasižiūrėjus, iš tikrųjų tas vidinis noras yra kažką daryti ir kažką veikti, bet va tada tu ir susiduri su tuo sindromu, baltos varnos sindromus, nes aš pamenu, kai 90-kelintais gal trečiais metais aš pasiūliau, kad daro mokykloje pižamų vakarėlį, tai buvo lento iškabinta, kad Liana yra beprotė.
Čia kas pakabino?
Aš dabar tiesą sakant, nelabai ir prisimenu, bet prisimenu patį faktą.
Nes jūs iš tikrųjų labai įdomų dalyką pasakėt, kad tas baltos varnos sindromas, jis iš tikrųjų toks mokykloje dabar ir taip ir dabar yra?
Tiesą sakant, jis baltos varnos sindromas, manyčiau, kuo toliau, tuo labiau gali ryškėti. Čia tik tai mano toks pamąstymas, nes, pavyzdžiui, vat, yra viena mano gera draugė, kurios duktė, kaip aš sakau, vat, irgi gimė vaikas, jai nereikia mokytis. Jinai tiesiog tas pamokas, nu, turi fenomenalią atmintį. Jinai prieš pamoką ten kelis žodžius brūkšt, jinai jau viskas, 10. Ir jinai kartais specialiai daro, kad gautų blogą pažymį. O mano draugė jos klausė, sako, kodėl, sako, tu žinai, sako, aš nenoriu, kad iš manęs paskui vaikščio, tai mane tiksliau vaikščio, tai ir badytų pirštais.
Tai ir galima sakyti.
Nes sako, žinau, kaip bado tą mergaitę, kuri mokosi. Tai vėlgi... Ta, pavadinkim, čia galima vienu žodžiu pavadinti diskriminaciją, ten pasityčiojimas ir kiti dalykai, jie visokiom formom pavirsta, bet viena iš formų, aš manyčiau, tą baimę ir vat, netgi padrasinčiau būti tą baltą varną. O, ta prasme, aišku, neįžeidžiant kitų, aš nesakau, kad čia reikia dabar vaikščioti pasipūtusiam, aš čia pats geriausias, pats nuostabiausias pasaulyje. Bet tiesiog bandyti, nes gal, sakykim, tai yra dalykai, kurie tavo ateityje padarys, duos fantastišką šuolį aukštyn.
Labai, nes, mano, gydyminai, mano mintis pasakė.
Aš turiu menį, vat, pavyzdžiui, vat, kaip jūs klausėte, kaip mokykloje man buvo. Aš pamenu, kad aš ir renginius vesdavau, vis kažko pristigalvodavau ir taip toliau. Ir... Jeigu kas man būtų kažkada pasakęs, kad aš vesiu mokymus, kalbėsiu prieš auditoriją, nu aš būčiau niekada nesutikusi. Bet aš sakyčiau, kad matyt, tai buvo pirmieji žingsniai, kurie matyt rodė, kur yra tie mano gebėjimai. Nes vėlgi, jeigu tai pasižiūrėjus, aš 8 metus klaidžiau po pasaulį, ieškodama, ką aš noriu veikti šitam gyvenime, dabar 9 metai aš dirbu patį mėgstamiausią darbą pasaulyje. Tai vėlgi, bet man reikėjo, tai ačiū Dievui, ar nesvarbu, kam be vadinsim, kad tik 8 metai, kiti žmonės 40 metų ieško ir savęs, ir neranda, ir paskui, arba randa 40 ir vėlgi, aišku, dabar sąlygos yra geresnės, gali daryti, mano kolegė, pavyzdžiui.
Aš tik labai trumpą, kad neuždominuoti šiame pokalbėje, bet ta, kaip sakot, kad mokykloje atrasti dalykai kartais gali iš tikrųjų labai atsipirkti. Nu, skamba gal merkantiliškai, bet aš tikrai pažįstu daugybę žmonių, kurie iš tikrųjų, tie, kurie buvo kartais baltos varnos, arba iš tikrųjų atrodė, kad mokykloje jie eina prieš srovę ir nepritampa prie bendros masės, jie po to padarė didžiulės sėkmingas karjeras ir nebūtinai čia kalbame apie lyderystę, čia negi kalbame apie nebijojimą eiti savo keliu.
Taip.
Aišku, kad mokykla yra ta vieta, kur tarsi tave spaudžia visuomet neišsišokti, būti saugiausia yra būti per viduriuką. Bet tie kiečiausi per viduriuką, jie dažniausiai po to per viduriuką ir lieka... Baigia tą mokyklą. Tai aišku, čia turbūt nėra taisyklė, bet man norisi gal padrasinti tuos, kurie dabar yra mokykloje ir turi tų baltos varnos problemų, tai aš visą laiką sakyčiau, kad žinokit, kad šitos bėdos turėtų labai atsipirkti. Vienaip ar kitaip, nebūtinai pinigais.
Tai bus investicija į ateitį, tai. Tokia forma.
Pone Gedžio, ar jūsų manimų mokykloje yra sunku išsiskirti, lyderiauti ir būti savimi?
Aš manau, kad priklausomai nuo požiūrio ir nuo aplinkos, kurioje esi, čia labai šitas priklauso ir vat, kada klausau diskusiją, tai vis viena man tokia mintis vis sukasi, kad vis viena nėra nei blogo, nei gero jaunimo, yra jaunimas atspindintis visuomenę ir labai dažnai mes matome, kaip tie vaikai, jaunuoliai praktiškai atkartoja viską, kas darosi visuomenėje. O šiandien dienai mes matome, kad visuomenėje tas susipriešinimas arba tas toksai noras kažkaip kitam kažką padaryti, kad man čia susiklostytų geresnės sąlygos, jos yra ir va tas toksai, jisai pereina ir į jaunąją kartą, o ten ypatingai, kada ir apžiaus tarpsniai, ir brendimas, ir psichologiniai dalykai, jie ten suaštrėja ir galbūt tos spalvos daug ryškesnės ir jautriau reaguojama. Bet tikrai pritarčiau, kad tokia tendencija yra paėjus, kad būti tuo lyderiu gerąją prasme arba tuo išsiskiriančiu šiandien dienai nėra tas toks geras tonas arba, sakykime, nėra tas priimtinas visuomeniai ir, ir aš kai dažnai ir savo vaikams sakau, kad, kad jie tai aplinkiniai daro iš pavydo, kad galbūt negali tai daryti. Tai aš vat čia vėl sakyčiau tiems žmonėms, kurie gal išgyvena, kad vienai par kitaip arba ten bando prisitaikyti, nereikia prisitaikyti, reikia būti savimi ir būti tokiu, koks esi ir tokiu badu keisti tą pasaulį nuo savęs pradėti. Nežinau, ar atsakiau į klausimą, bet pasakyčiau ir taip, ir ne.
Reikia mums surasti kažkokį aštrų kampą, nes visi pradėsime tuoj sutarti visais klausimais.
Ir kadangi jūs visi atstovaujate jau tai suaugusiųjų pusiai, tai ar manote, kad reikia kurti, dirbtinai padėti kurti tą lyderių visuomenę? Ar neturėtų būti taip, kad lyderiai patys iš savęs išsiugdytų, ar jiems reikia tą šiltnamios atmosferą kurti mokykloje?
Jūs kaip pasakėt šiltnamio atmosferą, tai... Man iš karto priminė mokyklą. Mum mokykloje visuomet sakydavo, jūs esate šiltnamio agurkai. Tokių mokyklų kaip šita nėra Lietuvoje daug. Ir jūs išėsite į pasaulį, jūs pamatysite, kaip jums bus sunku. Ir visuomet bandė tarsi mokyti mus apsaugoti nuo to, kad mes čia per gerai nepasijustume. Nežinau, aš netikiu šiltnamiais ir nemanau, aš manau, kad kuo žmogus, jisai ilgiau tam šiltnamyje vienokia ar kitokia prasme pabūna, tuo jis tvirtesnis užauga. Ir... Aš, jeigu aš atsakyčiau jūsų klausimą, tai sakyčiau, kad padėti, manau, reikia, bet netempti už ausų, nes visuomet nu, ant obelų kriaušės neauga, nebent jau ten prasideda kokie skiepimai ir dar kažkas. Tai vis dėlto, man atrodo, tos natūralios gamtos visur reikia laikytis ir tiek mokytojų, tiek, tiek visų kitų yra turbūt darbas paskatinti, palaikyti, palydėti, bet turbūt nedaugiau. Čia labai subtilu turėtų būti.
Tęsiant Gedimino mintį, kad ant obelų kriaušės neauga, aš pritarčiau ir sakau, gal reikėtų tada kreipti didesnį dėmesį profesinio identiteto formavimui pakankamai ir tai daryti laiku. Nes tokiu būdu, kai žmogus iš tikrųjų atranda kryptį, kurią jis norėtų judėti, va tada jau jam galima suteikti laisvę ir tada jį gali blaškyti gyvenimo vėjai galbūt kažkiek, tai, bet jisai jau judės tą kryptimį, kurią reikėtų.
Aš tai vėl sakyčiau, na, galbūt kiekvienas žmogus mes gimstame kūrybiškas ir mes turime net ir psichologų ir pedagogų išvadas, kad kuo mažesnis vaikas, tuo jisai kūrybiškesnis ir atsiskleidžia daugiau, tik tai paskui mes stengiamės juos sudėti į kažkokias formas, į šablonus, į standartus ir žiūrėkit, kas darosi gyvenime su žmogumi, kad jisai praėjęs tą visą mokyklą, jisai stengiasi papulti į normą, apie ką mes ir šiandien šnekam. Tai visai pasakyt, kad nereikia nieko daryti, tikrai negalima, bet kai sakant, leisti atsiskleisti vaikui ir netrukdyti ir su saiku, ir šiandien dienai mes ir būtent ir ugdymo srityje, ir su pedagogais, kada šnekam, tik tai gaila, kad aišku diskusija, kol kas tik tai diskusija likus, kad praktiškai turi keistis tą paradigmą, kad mokytojas jau turi tapti ne mokytoju, o padėjėju, pagalbininku, patarėju, kad mokytojas jau neturėtų stovėti ant pakilos prie lentos, bet jisai turėtų būti būryje, rate, sakykime, su tais bendraminčiais, kurie vienai par kitaip galų gale mes su mokytojais vėlgi vis daugiau ir daugiau diskutuojam, kad net ir mokytojai jau turi ko pasimokyti iš vaikų. Taigi čia vėlgi klausimas, gal net ir vaikai gali ugdyti lyderystę mokytojų. Čia vat pakeisti roles galima būtų sakyti. Ir tokiu būdu jie automatiškai irgi tampa tais lyderiais. Taigi šiuo atveju aš gal net sakyčiau taip, kad visko turi būti su saiku. Neturim perlenkti lazdą ir tame tarpe ir lyderystės. Ir tikrai pritarčiau, kad nėra jokių galbūt receptų, kaip išugdyti lyderį. Aš dar neskaičiau ir nemačiau, jeigu ir yra, tai nebūtinai jis visiems tinka.
Dažnai lyderystė yra tapatinama su verslumu, vadovavimu, tada šis jau toliau tapatinama su materializmu. Kaip manote, kodėl lyderystė visuomenė yra gan neigiamomis konotacijomis siejama?
Tikrai. Gal dėl to, kad lyderystė tapatinama su verslo, o verslas dažniausiai piešiamas.
O verslininkai visi vagys, taip, šitą nežinom. Man labai patiko šiandien prie stalo nuskambėjusi mintis, kad lyderis turi kvėpti, kai mes pradėjome kalbėti apie kas tas yra lyderis. Jeigu lyderis yra tas, kuris įkvepia, tai tas kvapas yra arčiau dvasios negu materijos. Nes ir Dievas kvėpia į žmogų gyvybę ir lyderis jis tam tikrai ar projektui, ar bendruomenės jis tarsi turėtų įkvėpti gyvybės. Man atrodo, kad čia kaip tik yra labai poetiškos prigimties dalykas. Bet aš sakau, gal aš taip truputėlį net pasijutau, kad iš tikrųjų gal aš nežinau, kokia šiandien mokykla, kuo gyvena kiti dalykai. Bet man lyderystė visuomet atrodo, kad tai yra smagioji reikalo pusė. O aišku, yra pareigos, pasipriešinimai, kiti dalykai, kurios reikia veikti, norint būti lyderiu, tai tai yra neiš kaip indus, reikia pavalgius išsiplauti. Bet tas lyderystės esminis dalykas, tas valgymas, tai man atrodo yra vis dėlto gebėjimas turėti idėjų, jomis uždegti kitus ir... Ir tada, jeigu tai dar įvyksta ir pavyksta, tai tu sėdi ir žiūri į tą įvykusį rezultatą. Tas, man atrodo, labai įkvėpia bet kur. Ir suvesti vien į lyderystę į verslą, manau, kad tai būtų labai neteisinga.
Praktiškai bet kurioj srity lyderystę gali pasireikšti.
Ir bet kurioj pozicijoj. Ir čia šiuo atveju, sakyčiau, taip. Vėlgi ta lyderystė, jeigu, sakykim, kad ir tokių pavyzdžių yra, jeigu 2-3 lyderiai sueina į vieną erdį, į vieną grupę, tai nėra blogai, procesai praktiškai stoja. Ir čia šioje vietoje vis viena turi būti vienas. Tegul jisai būna su vienokiom arba kitom savybėm. Arba tas pats lyderis, vienoj erdvėje jisai lyderis, kitoj erdvėje galbūt jisai bus kažkokioj kitoj roliai. Čia tas pats grupės dinamika yra ir psichologija visa grupės. Tai vienas dalykas, o kitas, vat, kaip aš pritarčiau ir Gediminui, kad mes truputį turim tokių etikečių. Ir praktiškai, kada aš nekam apie verslininkus, jau iš karto mes turime pasąmonėj visi, kad vat, jau verslas, tai jau čia ir teko nesenai vat, dalyvauti tokioj mokykloj, tarp kitko Mažeikiuose konferencijoj, kur buvo apie verslumo augdymą diskusiją. Tai vat, ten ir būtent buvo vienas toksai iš siužetų, sakykime, arba tokių siužetinių linijų, kad visų pirma, jeigu norime augdyti tuos mūsų vaikus arba moksleivius, būti tais versliais, atsakingais, pareigingais ir visa kita, tai turėtumėm stengtis, kiek įmanoma, tas etiketės ir tuos šablonus ir kažkokius kitokius dalykus nuimti, nes iš vienos pusės mes sakom, kad turi būti lyderiu, o iš kitos pusės aplinkui vaikšto tas toksai, kad čia nėra labai gerai, tai vat toj vietoj mes turime būti sąžiningi patys ir tie patys, vėlgi, jeigu šnekant apie tą pačią lyderystę, tai vėl mums taip lyderystė, tai reiškia su kažkokia tai pozicija, su kažkokiom atsakomybėm. Bet lyderystė gali būti ir visai net netradiciniai, mums net nesuvokiamai, neformalioji aplinkoj, sakykime, arba kitą kartą mes sakom lyderis, bet gali tas pats lyderis būti praktiškai na, blogiausiai besimokantis klasėje mokinys, bet jisai turi tų savybių ir vat, kaip jūs prieš tai minėjot, kad tie vidutiniokai, kurie galbūt jaučiasi moksle, o mes šiandien dieną irgi vardėjom tą problemą, kad praktiškai mokykloje yra vertinama tik tai žinios, ir va tie kiti gebėjimai dar kol kas mes neišmokę vertinti ir užskaityti, tai šiuo atveju gali būti pats blogiausias nelankantis mokinys, bet jisai lyderis, paskui kurį eis kiti bendramžiai arba ir čia šitoj vietoj mūsų augusiems yra uždavinys, kaip išnaudoti tokius gebėjimus žmogaus ir kaip pakreipti jį tą pozityviąją linkmę.
Ir sutarėme, kad lyderis suvokia, kad jis turi atsakomybių, o kokiomis vertybėmis jis turėtų vadovautis. Nes tikriausiai tai yra neatsiejami dalykai.
Aš nežinau, ar gali būti bendros vertybės kiekvienai sričiai. Turbūt gali, bet aš tai jų nežinau.
Galbūt bendražmogiškos vis dėlto?
Bendražmogiškos. Aš manau, kad, aišku, čia mes vėl pusiau jokaujam, pusiau rimtai. Praktiškai verslumas, kūrybiškumas, pilietiškumas, lyderystė, jie turi tokius sinonimus, galima būtų sakyti. Ir jeigu apie vertybę sakyti, tai vėlgi atsakomybė. Ta pati, na, sąžiningumas, pareiga prieš save, sąžiningumas prieš save. Nes iš tikrųjų lyderis, tai vat kaip sako, jeigu turi patraukti, tai reiškia, jisai turi būti, na, atviras ir sąžiningas.
Aš gal sakyčiau, vienas, turbūt viskas turėtų sutilti vieną esminį dalyką. Lyderystė visuomet, vat kur turbūt ypač jaunam žmogui, bet turbūt ne tik jaunam žmogui, yra didelis pavojus, supainioti lyderystę su dominavimu. Kad vis dėlto lyderystė yra misija, kitaip tariant, tai yra tarnystė. Tu esi lyderis ne dėl to, kad štai aš stoviu priekyje ir visi kiti man sudarykite foną, bet aš stoviu priekyje, nes kažkas priekyje turi stovėti. Ir man teko, tarkim, tokia rolė, bet tai yra atsakomybė prieš visus kitus. Ir tavo lyderystė neturi būti kančia tiems, kam tu esi lyderis. Tai turi būti kaip... Mano supratimu, lyderis yra tuo geresnis, kuo jis labiau patarnauja tiems, kam jisai lyderiauja. Ir čia būtų viena kryptis, o kitas dalykas, tai turbūt vis dėlto yra... Lyderystė yra neišvengiamai vertinama rezultato kažkokiam kontekste. Tai proceso ir rezultato, reiškia, koreliatas yra lyderio, man atrodo, įvertinimas. Jeigu pavyksta per kuo minkštesnį procesą pasiekti kuo ambicingesnio ir geresnio tikslo, aš manau, tuo tas lyderis yra sėkmingesnis.
Jo, bet aš vat dabar, kol jūs kalbėjo, taip susimašiu ir taip net pasiklydau savo mintiste ir galvoju, vat kaip pradėjot kalbėti apie vertybės, vat kažkaip ar turi turėti daug vertybių, ar vieną, ar dvi, ar tris, ar keturios. Ir aš taip kažkaip perskanavau savo tokį vidinį nusistatymą apskritai žiūrėjimo į pasaulį, ar nesvarbu, kaip jį be pavadintumėm. Man yra vertybė, kurią aš vadovaujuosi jau praktiškai nuo pačios pradžios, kiek aš save prisimenu, kad būk nuo širdus, vat kaip minėjot, būk nuo širdus su savim ir su aplink tave esančiais. Ir vat mano toks principas yra, kai aš dirbu su klientais, aš geriau pasakysiu teisybę, kad jam nereikia šiuo metu kažko, negu kad aš pasakysiu, žino, taip, jums reikia daryti šitą, aš pasiimu pinigus ir man neskauda galvos. Nes jūs pageidavot, kad jums reikia, pavyzdžiui, ten mokymo ar dar kažko. Ir vat aš supratau, kad, nu, vis tik, jeigu tu esi atviras, vadinasi, ir tau pasaulis tampa atviras. Ir vat, kaip kalbėsim apie svajones ir kitus dalykus, kad išsipildo, tai vat, sakykime, ta vertybė mano, kurios aš laikiausi man praėjusią savaitę ar prieš porą savaičių, kaip aš sakau, išsipildė mano viena iš svajonių. Aš visą laiką svajojau dirbti individualiai su vadovais, konsultuoti juos. Ir vat, tokio nuoširdaus pokalbio metu vienas vadovas sako, Lena, aš noriu mokytis. Ir žinot, man, aš tiesiog sėdėjau ir negalėjau patikėti. Ir tada sėdžiu, galvoju, Lijana, taigi čia tavo svajonė buvo. Fantastika. Tai vat, man vat ta vertybė, kurią aš vadovaujuosi nuo ryto iki vakaro. Tai sakyčiau, man jinai yra viena vienintelė, aišku, joje yra labai daug visokių atspalvių, bet bendrauk su žmogum nuoširdžiai. Ir aš turiu dar tokį gerą posakį. Nemeluok, mažiau reikės prisiminti.
Kas tiesa.
Čia sustosime trumpai per traukėlį. Likite su Žinių radijumi. Sveiki sugrįžę. Jūsų dėmesį laida Drąsinkime ateitį ir aš, Giedrė Armalytė. Šiandien kalbame apie lyderį. Lyderį mokykloje, lyderio portretą ir iššūkius, su kuriais jis susiduria. Laidoje svečiuojasi ir savo patirtimis dalyjasi Gediminas Jaunius, televizijos laidų ir renginių vedėjas bei produceris, Liana Mogišaitė, andragogė, praktikė, verslo konsultantė, trenerė, viešosios įstaigos mokymo ir įgūdžių ugdymo centro vadovė, taip pat ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, bei technologijų ir dizaino kolegijos strateginės plėtros skyriaus vedėja Ana Aleknavičienė. Sveiki sugrįžę ir tęsime temą. Ir ponė Liana, jūs forumo metu kalbėsite apie santykių reikšmę verslo sėkmei. Ar galite visko neišduodama šiek tiek papasakoti apie tą mes, o ne aš svarbą?
Geras pastebėjimas, Giedrė. Mes, o ne aš svarbą. Na, vėlgi ta mano koncepcija, apie kurią aš šneku, vėlgi tas virsmas vidinis. Kad man kažkaip anksčiau atrodydavo, kad jeigu kalbėsim apie lyderį, lyderis dažnai yra suvokiamas kaip aš žodelis, aš esu lyderis. Aš jį šiek tiek transformuočiau į savoką, mes esam lyderiai. Kodėl? Todėl, kad kai mes kalbam apie bet kokį rezultatą, tą rezultatą tu gali pasiekti tik tai tada, kai šalia tavęs yra žmonės. Man anksčiau atrodydavo, kad aš galiu viską visose srityse ir jeigu kažkas sakydavo, va, na, čia reikia padaryti šitą ir šitą, o, tai čia nieko, nėra ką veikti, aš galiu pati. Aha, tada vieną kartą gali pati, antrą kartą gali pati, ne visą laiką išeina taip, kaip nori, juk negali būti visų sričių meistras. Čia reikia suprogramuoti programą, nors, pavyzdžiui, technologijos tai yra mano gyvenimo aistra, aš viską mėgstu, kas yra naujoviška, gilinosi jas, bet vėlgi, tu negali visko atlikti puikiai, gerai ir visko apriepti. Tai tada atsiranda toks suvokimas, jeigu tu nori kažką padaryti globalaus, arba netgi paprasto tą patį verslą, juk jeigu kalbame apie žmonės, apie verslumą, kas yra aktualu labai Lietuvoje, mes kalbame apie verslo darinius, tai verslo darinyje automatiškai atsiranda kiti žmonės. Ir vat kaip Gediminas sakė, kad tas aš netaptų tokia kaip demagogijos statula, kad aš liepiau, tai jūs čia dabar visi ir turit viską daryti. Tai to lyderio vėlgi ta vertybė, kuria jis vadovaujasi, ar jisai vadovausios vertybė, kad čia susirinko vergai ir turi man dabar visi tarnauti, nes aš jiems daviau darbą. Ir jeigu jie atėjo po 8-5, tai rašyk pasiaiškinimą ar panašiai, aišku, čia yra visokie niuansai, bet iš esmės tai santykis tai yra pradžia, nuo ko mes, nu, mano manimo, vėlgi, aš sakau, paklodę tempiu į savo pusę, bet santykis sukuria tau plotmę veiklos. Pavyzdžiui, mes su Ana prieš mūsų pokalbį susitikom, pradėjom bendrauti, atradom fantastiškų bendrų dalykų ir iš karto atradom, ką mes galim pasiūlyti jų studentams, ne? Taip. Ir vat, vėlgi santykis tas mūsų, kaip mes, aš galėjau, pavyzdžiui, tokia, aš lyderė, aš čia viską galiu pati sėdėti ir tokia būt labai neprieinama, laba diena, malonu, malonu ir viskas. Ir kažkaip tas mūsų pokalbis išėjo net natūraliai, aš net nepamenu, kur buvo pradžia, bet mes taip fantastiškai ištišnekėjom, tai sakėm, palaidos dar pratesim. Ir jeigu kalbėti apie tą santykį, tai vėlgi aš akcentuoju į tą plotmę santykio visom prasmėm. Juk kai kuri verslą, ne tik kuri Lietuvoje, bet kuri ir su kitom kultūrom, su kitom tautom. Ir vat vėlgi tavo verslo sėkmė arba tavo veiklos sėkmė, gal taip pavadinkime, nes jinai bus platesnė savoka, jinai priklauso nuo tavo gebėjimo sukurti santykį. Pavyzdžiui, jeigu jūs dirbsite Azijoje, tam pačiam Kazakstane, 10 metų turi dirbti, kad jie tave priimtų į savo ratą. 10 metų, kartais daugiau, kartais trumpiau, kaip tau pasiseka, bet pirmo pokalbio metu, taip kaip su europiečiai susitikai, sukirtai rankom ir viskas. Ne? Tai va tas santykis, kaip tu kuri tą santykį. Aišku, yra ir kultūriniai skirtumai, bet vėlgi, jeigu tu juos žinai, tu pagarbiai žiūri į tą kultūrą, kaip teko bendrauti, sakau, tai kur važiuoji, čia vieno kolegos klausio, ai, sako, į Kiniją, o, tai sakau, bus labai faina, nu jo, paščiukčias. Tai, vat vėlgi, koks santykis yra žmogaus, kaip sakyti, su tai žmonėm, pas kuriuos jisai važiuoja. Tai reiškia, kad jis jau iš anksto sukuria tą bendravimo plotmę, kad aš važiuoju pas tokius ir tokius, tai vadinasi, toks rezultatas ir bus. Mano tokia yra nuomonė.
Dėkoju. O prieš tai, kai tarkim pats tampi lyderiu, kuo yra naudingas tokių idėjinių, pavyzdinių lyderių autoritetų turėjimas jaunam žmogui?
Aš čia, kai mes truputį anksčiau kalbėjom, pagalvojau, kad iš tiesų šioje vietoje, man atrodo, amerikiečiai turi labai gerą dalyką, ko mes kartais lietuviai stokojam arba patys pas save neturim tokio, tos amerikietiškos svajonės pavyzdžių. Nes iš tiesų mes tiek turim ir Lietuvoje žmonių, kurie iš tikrųjų iš mažų miestelių, iš mažų kaimelių, išsibrauna su savo didžiulėmis idėjomis ir jas įgyvendina. Ir man atrodo, mes per mažai tam skiriame dėmesio apie tai kalbėti. Nes tai žmonės įkvepia, tai žmonės pakilėja ir padeda kiekvienam prisitaikyti tą sėkmės istoriją ir pasižiūrėti, o gal ir aš galiu. Tai padrasina, kitaip tariant. Tai man atrodo, kad tas drąsinimas, jis yra esmingai svarbus.
Sutinku, labai sutinku, Gediminai. Vat vėlgi, kaip aš sakau, ant kiek buvo anksčiau kategoriška, vėlgi sakydavau, ten turėk autoritetą, ten bendrauk su juo, konsultuokis, galvodavau, man nereikia autoriteto, aš pati savo esu autoritetas. Ir tada paskui galvoju, kad tu jau užsiciklini savyje, nes netrandi naujų nišų, naujų erdvių, naujų dar kažko. Ir vat, jeigu ieškoti autoritetų, man, pavyzdžiui, Zita Talat Kelpšaitė yra mano kolegė, nu man yra fantastiškas autoritetas, kuri irgi tam tikra prasme patikėjo manim, nes kažkada ir mano kalba buvo tragiška, tikraja ta žodžio prasme tragiška, tai jos dėka aš išmokau gražiai kalbėti ir netgi, sakyčiau, buvo viena iš mano svajonių išmokti rašyti. Ir vat, tai žmogus, kuris skiria man laiko, nors atrodo irgi, nu nėr kada, bet skiria patikėjo, kad aš galiu. Ir tikrai aš šiandien didžiuojusi tuo, ką aš pasiekiau rašymo srityje. Nors tai nėra, nors vėlgi mes visą laiką sakom, va, dar nieko nepadariau, dar nieko nepadariau, dar toli, bet tikrai. Ir vat tas autoritetas, pavadinkim, norėjimas išpildyti lūkesčius to autoriteto, nes jis patikėjo, aš sakyčiau, man padėjo.
Šioje vietoje aš tikrai, manau, pritarčiau, kad praktiškai ne, ir visi mes praktiškai, jeigu prisimintume mokyklą, savo mokytojus, tai mes labai mažai prisimintumėm, ką jie kalbėjo, dažniausiai prisimeni, kaip tai buvo daroma ir su tuo susijęji
tą pačią nuotaiką.
Nuotaiką ir viską. Tai praktiškai tas asmeninis pavyzdys ugdytojams yra labai svarbus, nes praktiškai tu gali daugiausia pasakot apie visokias prevencijas ir visą kitą, ir jeigu tu kitaip elgiesi, tai yra nuskaitoma. O dėl to kalbėjimo mažai daug yra dėl asmenybių, tai noriu pradžiuginti ir nuraminti, kad praeitais metais patvirtinom atnaujintas lietuvių kalbos ugdymo programas vidurinėje mokykloje, kur teko girdėti galbūt vienokių arba kitokių atsiliepimų, čia yra aistrų tokių dėl tos programos, kad pasikeitė. Bet kas yra svarbu, kad būtent ta programa buvo pasukta kitaip epochomis ir kiekvienoje epochoje yra išskirtas po asmenybę. Tai reiškia, dabar mūsų 11-12 klasių moksleiviai ne šiaip savo autorius chronologiškai mokysis, bet epochomis ir toje epochoje būtent analizuos vienokį arba kitokį asmenybę, kuris prisidėjo prie mūsų tiek, sakykime, nacionalinės ir čia su tokia mintim, kad praktiškai, kad nebūtų fragmentuotas tas mūsų pasididžiavimas ir istorija, ir kultūra, ir tas, sakykime, tai praktiškai nuo renesanso laikų iki pat šių dienų yra taip epochos suskaldytos ir tas vat jau yra, jeigu mokytojai jau po truputį perima šitą dalyką ir pradės kalbėti ir kartu su jais įsijungs ir, kai sakant, ir suaugia visi. Manau, kad jau vat, čia yra pirmi žingsniai tokie link to, vat, kad reikia mums to pasididžiavimo ir vienokio arba kitokio pavyzdžio, kuo mes galėtumėm didžiuotis ir sekti ir vat, na...
Ir šioje vietoje projektas Drąsinkime ateitį labai išvelgia savo misiją, sukurdamas garbės galerijos koncepciją. Tai yra, kai į mokyklą yra kviečiami sugrįžti nusipelnę ir geras patirtis sukūrę žmonės ir pasidalinti tuo su moksleiviais. Ir kaip manote, kokio žmogaus yra įdomu klausytis, kaip tam sugrįžusiam žmogui vis dėlto pasiekti jauno žmogaus vidų? Kaip jam nebūti tokiu tolimu žvaigždė, tarsi nepasiekiamu ir kalbėti žmogiškai su jaunu žmogumi?
Galima, aš čia labai trumpai. Na, tokia, taip likimas lėmė, kad aš buvau savo mokykloje, tas ten toje alėjoje papuolęs ir teko keletą kartų susitikti su tais moksleiviais. Nėra lengva, iš tikrųjų nėra lengva prisiminti. Tu negali pasakoti prisiminimais, nes pagaudavau save, kad praktiškai prisimindavau save, kai atvažiuodavau kažkas į mokyklą ir ten pasakodavau, va, kaip mes kažkada ten buvom. Iš tikrųjų, aš manau, kad kas labiausiai užveda, tai praktiškai tas sėkmės istorija. Sėkmės istorija ir kiek man teko išgirsti refleksijų tų, kaip priėmė mano tą pokalbį. Tai pavyzdžiui, kad ir mano tas toks pasakymas, kad aš labai mažai laiko praleisdavau pamokas ruošdamas, nes per pamokas aš tengdavau įsiklausyti mokytojų. Mat, jiems užstrigę, pavyzdžiui, arba kas mano gyvenime iš mokyklos labiausiai prisidėjo prie mano, sakykime, ir tos sėkmingos galbūt biografijos ar nesėkmingos biografijos. Tai vat, aš manau, kad vėlgi gal grįžtam prie to paties paprastumas ir nuoširdumas.
Aš jeigu labai trumpai galiu, irgi, man irgi teko būti, sugrįžti keletą kartų į savo mokyklą, ten tiesa, man atrodo, buvo nedrąsinkime iniciatyva tiesiog tokia spontaniška, kadangi mes ryšius iki dabar palaikom su mokytojais ir tikrai visuomet susitikę labai šiltai bendraujam, tai... Tuomet aš dar buvau laidos vedėjas, tai kvietė tiesiog, nu, kaip, kad mokiniai truputį papėžionauti galėtų, čia jiems ir pramoga bus, ir tuo pačiu sako, nu tu ką nors jiems pasakyk tokio, kad jiems čia tokio įkvėpimo būtų ar dar kažko. Tai aš tą laiką atsimenu, tikrai mes ten turėjom kokį 40 minučių susitikimą aktų salėje, vis ten daug buvo tų žmonių prieje, ir man atrodė, kad kai kurie dalykai krito į dirbą jiems. Ir mano ta esminė žinia buvo, kad, jau kadangi vėl, tai yra specifinė mokykla, menas, muzika, dailė, tai aš bandžiau pasakyti, kad nesvarbu, aišku, tas gal nėra geriausia žinia iš ugdymo pusės, bet sakau, nesvarbu, ar jūs baigę mokyklą, būsite geriausi Lietuvoje pianistai, ar jūs būsite geriausi saksofonininkai, ar dar kažkas. Bet tai, ką jūs gaunate čia, imkite kiekvieną sekundę kaip aukso pinigą. Nes tai jums grįž tikrai, tikraisiais dalykais, kuriems bus reikalingi gyvenime. Ir kažkaip, kai, nu, aš mačiau, kad tų žmonių akise, kai jis, galvo, šitas iš televizijos, va, matai, baigė mūsų mokyklą, čia iš šito suolo išlipo, mačiau, kad jiems tai kalba. Ir aš manau, kad čia gal ne tiek reikėtų sureikšminti tą mano patirtį, bet tas jūsų projektas jis yra esmingas. Va, tai yra tai, ko iš tikrųjų žmonėms reikia ir kur tu tada kalbi. Ir nebijočiau sugrįžti tuos laikus ir kad ten prisiminimais pasidalinti. Aišku, yra labai svarbu ne tik tuo, bet aš manau, kad tai veikia. Kad kai žmogus girdi, jaunas žmogus girdi, kad šitame suole užaugo tame pačiame žmogus, kuris padarė kažką galbūt, ką ir jis norėtų padaryti, man atrodo, kad tai yra vienas iš labiausiai kabutėse parduodančių dalykų. Vėl apie pardavimus.
Čia taip kaip gyvenam, mes pastaruoju metu jokavom kažkaip, kad pradedam gyventi palyginimo būdu. Kad jeigu jau šitas, tai vadinasi ir aš. Jo, yra ta tendencija.
Tiesiog dar norėčiau pasakyti, kad turbūt ypatingai svarbus šiltas santykis. Kai studentas arba moksleivis, nes mes irgi darome savo kolegijoje tokius dalykus, kai kviečiame žymius žmonės, ir aš matau paskui studentų akis, ir išraiška yra visai kitokia, negu jeigu tai būtų dėstytojas, kuris formaliai kalba, ten perduoda žinias, viskas, šitie modeliai jau taip nebeveikia. Visiškai kitas santykis tada, kai yra tas betarpiškas bendravimas, kai studentas pamato, kad tai palauk, jisai yra toks pat žmogus, kaip ir aš, iš mėsos ir kaulų, ir galbūt su savo kažkokiais trūkumais, ir va, jisai galėjo, tai ir aš, vadinasi, galėsiu tai pasiekti arba padaryti.
Ir aš manau, šiuo atveju tai labai svarbu, ne tik to projekto rėmose, bet bendrai, manau, kad mokyklos turėtų tokius dalykus daryti, nes dažnai va, čia nesenai irgi teko girdėti tokį pasakymą, kad ugdyme taip šneka, va, ruošiamės jūs gyvenimui. Toks vaizdas, kad čia neruoši, dabar ne gyvenimas, o paskui jau, kai baigs, bus gyvenimas. O va tas atvažiavimas to žmogaus, kuris buvo toj mokykloje, juos kažkaip vėl sukabina su ta realybė, ko labai kartais pat irgi diskutuojam trūksta, kad jie pradeda suvokti, kad tikrai vadžiekit, nu, iš šitos aplinkos žmogus išėjęs, jisai turi vienokį arba kitokį jisai vat asmenybė tapo.
Tai labai dėkoju, turime lėkti iš studijos, tai primename, jog forumo metu taip pat bus galima susitikti su Užsienio reikalų ministerijos, Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento direktore, buvusią Lietuvos ambasadorę UNESCO, Ina Marčiulionytė. Taip pat Andriumi Užkalniu, televizijos laidų vedėjų, žurnalistų ir publicistų, 16 metų dirbusių BBC televizijoje Didžiojoje Britanijoje, režisieriumi Emiliu Vėlyviu bei radio stoties televizijos laidų bei renginių vedėjų Mindaugų Stasiuliu. Sąrašas čia nebaigtinis, visą programą ir visą pranešėjų sąrašą galite rasti svetainėje drasinkimeatyti.lt. Kadangi dalyvavimas nemokamas, o vietų skaičius nebegalinis, tad vyresniųjų klasių mokiniai skatinami nedelsti ir registruoti svetainėje, dar kartą primenu, www.drasinkimeateity.lt. Tad dėkoju šios dienos pašnekovams už įdomių patirčių pasidalėjimą ir su jais ir su jumis susitiksime balandžio 20 dieną Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje įvyksiančiame didžiausiame šių metų jaunųjų lyderių renginyje, kuris sukvies tikrai nemažiau 400 mokinių. Iš visos Lietuvos. Taip pat primename, arba negirdėjusiems pranešame, kad projektas Drąsinkime ateitį kviečia pasinaudoti puikiomis mokymosi priemonėmis. Pirmiausia, istorinių įvykių vietų svetainė supažindinsiančia su lietuvių tremtimis. Šią svetainę galite rasti apsilankę mūsų svetainėje ir spustelėje kairėje pusėje esantį reklaminį skydelį. Bei kviečiame mūsų svetainėje spręsti ir savo žinias pasitikrinti virtualiame istorijos egzamine, kas yra labai aktualu ir ten tikriesiems egzaminams. Tad nepamirškite dažnai užsukti mūsų svetainę ir nepamirškite registruotis į artėjantį forumą. Laidos įrašo ieškokite žinių radio programų archyve bei svetainėje drasinkimeateity.lt. O su nauja laida pasigirsime kitą sekmadienį 12 ir 18 valandomis. Iki.